Salamat binibining Abik Victoria. Ayan. Batiin natin mga katabi natin. Magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga, binibini. May kamukha kang bini? Sabi mo sa katabi mo. Sino yung kamukha niyang bini? Ayan. Ayan. Kala ko, bini da po. Welcome po sa isang masaya at magalak na pistang Kristiyano dito po sa Cross World, no? Ang church po na ito ay talaga pong mahilig kumain, mahilig kumanta, at mahilig sumayaw. Amen ba? Amen. No, sapagkat we always celebrate the goodness and the favor and the blessing of the Lord. Kaya po sa umaga na ito ay wini-welcome po namin kayo. Maghapon po ang ating gawain ito. And we pray that as we celebrate, no, our eyes will be focused on the Lord. Dahil siya yung dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Amen po ba? Amen. Sige po, manalangin tayo sa oras na ito. Panginoon, kami lumalapit sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, na mangusap ka sa aming kalagitnaan. At marinig namin ang iyong tinig, Panginoon, upang kami ay tunay na makasamba ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Ang banal mong espiritu ang siyang tumulong sa amin, Panginoon, upang kami ay makapaglingkod sa iyo ng lubos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay may kinalaman sa pagsamba, ang pagsambang tunay na kalulugod sa Diyos. Okay? Tayo po ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. We are wired for worship. We were created, no, to give praise to the Lord. No, natural sa atin yun. Sapagkat ganun tayo nilikha ng Panginoon. Ang issue nga lang is, who do we worship and what do we worship? Yan. Natural nga sa atin ang sumamba, maglagay ng isang bagay o persona sa pedestal. Kaya lang madalas, ang nailalagay natin sa pedestal, hindi ang marapat na nandoon. No? Madalas, ang ating nailalagay dyan, yung ibang tao, minsan mga idols, minsan pera, ambisyon, anything that takes that place, no, becomes an idol. At ang pinakamalungkot kapag ang nakalagay sa pedestal na yan ay ang ating mga sarili. So, hindi po yun ang klase ng pagsamba na nakalulugod sa Panginoon. Ang pagsamba na nakalulugod sa Panginoon ay makikita po natin sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si David. Okay? Kaya sa umagang ito, we'll be talking about three instances in the life of David on how he worshiped God. Okay? Una po na makikita natin dito sa pagsambang nakalulugod sa Panginoon, ang pagsamba ni David ay isang masiglang pagsamba. Sabi nga natin, masigla. Yeah, masigla po ng pagsamba niya. Tignan natin ang halimbawa sa 2 Samuel chapter 6, verse 14 to 15. Mula po sa ang Bible or Pinoy version. Ang sabi niya dito, at sumayaw si David ng todo para i-honor si Lord. Damit na linen lang na nakatali sa bewang ang suot niya. Dinala ni David at ang buong bayan ng Israel ang box ng kasunduan or yung Ark of the Covenant at ng buong bayan ng habang sumisigaw sila sa saya at tumutugtog ng mga trumpet. Okay? Sabi po dito, si David, when he worshiped God, it involved everything that he was. It was so engaging na hindi lamang bumubukha ang kanyang labi, kundi tumataas ang kanyang mga kamay, umiindak ang kanyang mga paa, gumagalaw ang kanyang katawan. Ito yung worship na masasabi nating hindi lamang bodily, kundi emotionally engaged. This is the kind of worship that honors God. No? At si David, ginawa niya ito hindi para sa tao. Hindi siya nagsasayaw doon. Kasi alam po ninyo, tuwang-tuwa si David kasi na yung Ark of the Covenant, finally, nakuha po nila mula sa mga Philistines. Ito po ay nakuha ng mga kalaban eh. At noong ito'y mailagay sa bahay ni Obed-Edom, hindi nila malaman kung paano maibabalik sa Jerusalem. And finally, nung nakita na po nila yung paraan, tamang paraan ng pagdadala ng Ark of the Covenant, he was so happy, he was so ecstatic with the thought that, you know, the Ark of the Covenant is finally with us again. Kaya sa sobrang tuwa po niya, nagsasayaw po si David. Nagsasayaw po siya. At ginawa niya yon for the Lord. Hindi siya nagsasayaw dahil may mga kamera. Hindi siya nagsasayaw para magpa-impress sa mga tao. Hindi siya nagsasayaw, no, para lang makakuha ng award. Kundi siya po'y sumayaw para sa Panginoon. Mamaya po, kapag nagkaroon tayo ng presentation, no, ay talagang these presentations, everything that we will do, is not for recognition, but for worship. Amen? It's for the worship of one. Kagaya ngayon, kapag po tayo nag-worship, minsan akala natin, ang camera ay nandun sa likod, di ba? At ang mga kaganapan po ay nandito sa harap. So madalas, ang iniisip natin, tayo ay mga audience, no? At ang mga bida ay nandito, yung mga tumutugtog sa keyboard, nag-gitara, nag-bass, no? Yung nag-drums. Sometimes, nakikita natin yung mga singers, backup singers, no? At iniisip natin sila yung bida at tayo ay mga audience. Tayo yung nanonood, no? Pero hindi po, mga kapatid, eh. Sa totoong buhay, ang camera po nandito. At nakatutok po sa inyo. Dahil kayo po yung pinanonood ng Panginoon. At ang audience ay hindi po kayo. Ang audience ay siya. Kaya habang kayo umaawit kanina, pinanonood kayo ng Panginoon. At siya'y natutuwa sa laman ng ating puso, hindi lang sa galaw ng ating katawan, kundi sa laman ng ating puso. Kung paano natin siyang pinasasalamatan. Why are we here? No, we are here because we celebrate the harvest. We celebrate the goodness of the Lord. We celebrate the victory that He has given us. Pinagdiriwang natin ang katapatan, ang kabutihan, pinagbubunyi natin, no, ang lahat ng mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Amen ba? Mabuti ba ang Panginoon sa atin? Matapat ba ang Diyos sa atin? Kaya dapat siyang papurihan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya whenever we worship God, imagine, God is watching you. You are the, kumbaga, kayo yung binabantayan at kinagagalak ng Panginoon na makita kung paano ka mag-worship. Kaya when we worship Him, give your best. Amen ba? Hindi lang umaawit. Kundi, kung kinakailangan magtaas ng kamay, magtaas ng kamay. Di ba? Siguro, naninibago pa yung iba sa inyo. Kasi bakit ba ganito, mga nagtataas ng kamay? Siguro, galing ka sa isang religion na hindi naman nagtataas ng mga kamay ang mga tao. At minsan, niisip natin, awkward, no? Ba't bang mga tao dito? Itong mga taga-tsaong, ang lilikot. No? Nagsasayawan pa habang kumakanta. Eh, talagang masaya eh. Amen ba? Masaya mang umawit sa Panginoon eh. Baka ang iniisip mo, ang OA naman nila. Ang OA naman yung mga yan, di ba? Eh, pwede namang hindi magtaas ang kamay. O siguro iniisip mo, basta ako, nagtataas ako ng kamay sa puso ko. Sa puso ko. Lord, ako, nagtataas po ako ng kamay, pero sa puso ko. Pero yung kamay mo nasa baba. No? Pero dahil nahihiya ka. No? Nung nagsisimula po ang church na mag-praise and worship, talagang hindi po rin kami sanay magtaas ang kamay eh. Kaya nakatali po yung kamay ko dito eh. Talagang pagkatataas ng ganyan, parang hinahata ko yung pantalong ko eh, para huwag umangat eh. Pero unti-unti po, hanggang may time na nagtataas ako, ganyan. Purihin ng Panginoon. Ayan. Pero bandang huli, nakita ko sa Biblia na grabe pala si David mag-worship. Kaya, wow, grabe talaga. Para siyang baliw. No, para siyang baliw. No. At sa storya po ng 2 Samuel chapter 6, no, habang nagsasayo si David, ay doon po sa palasyo, ay tinanaw siya ng kanyang asawa, na si Mikal. At habang pinagmamasdan po siya, ganun yung kanyang asawa. Kaya naman pinagagagawa ng mister ko. Nakakahiya naman, parang ganyan. So minaliit niya si David. Hinamak niya sa kanyang puso. No? Sabi niya, nakakahiya mga pinagagawa mo. Nagsasayaw-sayaw ka doon, para kang baliw. No? Tapos hinubad mo pa yung kasuotang panghari. At ang suot-suot mo lang, yung parang, kumbaga, tinanggal mo yung barong, ang sinuot mo lang yung kamiso. Yun lang ang suot mo, nagsamba-samba ka na doon. Nakakahiya ang ginawa mo. Anong sabi ni David? Ha? Kung sa tingin mo nakakahiya ang ginawa ko, mas magiging kahiya-hiya pa ako para lang sa Panginoon. Para sa Panginoon. Dahil hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa aking Panginoon. Kaya dalawang karakter po makikita natin sa 2 Samuel chapter 6. Isang worshiper at isang watcher. Ano ka doon? Are you a worshiper or a watcher? Si David yung worshiper. All his might, all his soul, all his heart for the Lord. Samantalang yung watcher, nandun sa tuktok ng bintana, sa may pasimano, nanunod lang, walang ginagawa. At sa halip na mag-worship, no, naghahanap ng mapipintasan. Naghahanap ng masasabing nakakahiya mga pinagagagawa ninyo. Alam nyo, nangyari kay Mikal dahil sa kanyang critical spirit, no? Ay hindi po siya nagkaanak. She was cursed with barrenness because of her attitude. Kaya kapatid, siyasatin mong yung puso. Ikaw ba ay tagasamba o tagapanood? Ikaw ba ay worshiper or watcher? So when we worship, let's give Him our best. Kung may papalakpak, pumalakpak na malakas sa Panginoon. Kung magtataas ang kamay, abay, ibigay mo ng lahat sa Panginoon. Isipin mo naman, 3 oras o 6 na oras na nakapako si Kristo sa krus at hindi siya nahiyang iunat ang kanyang kamay para sa iyo. Isipin mo yung hirap ng ginawa ng Panginoong Yesus. Samantalang tayo, tataas mo lang yung kamay mo para magpuri sa Panginoon. No, para magbigay at mag-alay ng handog. Mahirap ba yun? We can worship by kneeling down. We can worship through dancing. We can worship through clapping, singing, no? Maraming paraan para tayo makasamba sa Panginoon. Basta ang halaga, mahalaga, we give our best to the Lord. Amen? With all our heart, with all our might. Masiglang pagsamba. Amen? Amen. Okay, so, yun po yung una na nakita natin dito. Masiglang pagsamba ang nakalulugod sa Panginoon. Pangalawa ay marangyang pagsamba. Sabihin natin marangya. Yan. Ano ibig sabihin ng marangya? Mga Gen Z. Mga Generation Alpha. Naintindihan niyo po ba yung salitang marangya? Okay. Ang ibig sabihin ng marangya ay medyo hawig yan sa marangal. No? Or marangya, ibig sabihin yan ay galante na pagsamba. Kaya lang, parang hindi nyo pa rin yata naiintindihan yung galante ng mga millennials at ng mga Gen Zs. No? Galante or maluho na pagsamba. Yung todo bigay na pagsamba. Okay. Si David, ganun din po ang klase ng kanyang pagsamba. Kasi ang puso niya, tama eh. Pag ang puso po natin, tama, katawan natin sumusunod. Pag ang puso natin tama, pati bulsa natin kasunod. Sabihin, mapagbigay po tayo. We are generous, we are extravagant, at hindi tayo nang hihinayang sa anumang iniaalay natin sa Panginoon. Amen. Meron po pagkakataon sa 2 Samuel chapter 24 na nagpabilang ng mga tao si David kung gaano karami mga sundalo. At tumili yung kanyang general, pero tinuloy pa rin po nila. At na-convict si David at sinabihan siya ng Panginoon na bakit mo binibilang yung mga tao? Hindi pa ba ako sapat para sa iyo? Hindi pa ba sapat ang proteksyong ibinibigay ko sa iyo? Kinakailangan mo pang bilangin kung ilang sundalo meron ka? At na-convict si David. At nagkaroon po ng curse. No? Nagkaroon ng mga parang pinamili si David. Eh. 3 taon ka bang tatakbo mula sa iyong mga kaaway, 3 buwan bang merong kalamidad na mangyayari o 3 araw na magkakaroon ng peste. So sabi ni David, yung tatlong araw na lang po, saka sa kamay mo na lang kami mag-suffer. So nagkaroon po ng pest, ng plague, no? At para matigil po yun, no, nagpasya si David mag-offer sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sige, maghandog ka sa akin, tinuro ng Panginoon yung lugar. No? Ito yung Mount Moriah, tinuro yon. Ito yung giika ni Arauna. At nung papalapit ng hari kay Arauna, ang sabi ni Arauna, mahal na hari, ano po may paglilingkod ko sa inyo? Ang sabi niya, kailangan ko ng yung giikan o yung threshing floor, kailangan ko yan. Ay, sige po, mahal na hari, sabi niya. Sa inyo pong lahat na yan. Ibibigay ko po yung lupain sa inyo, ibibigay ko itong mga giikan na ito, pati po yung paghahandog ng baka na kailangan, ibibigay pong lahat yan libre sa inyo. Anong sabi ni David? Huwag. Huwag. Hindi ako maghahandog sa Panginoon ko nang walang halaga. Bibilin ko yan. Tingnan natin yung verse, no, 2 Samuel 24, verse 24. Itong sabi, but the king said to Arauna, no, but I will buy it for you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Basahin natin sa Tagalog, sa magandang balita, Biblia. Sabi dito, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita. Babayaran kita. Sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. I won't offer anything to God that costs me nothing. Hindi ako magbibigay ng anumang bagay sa Panginoon na walang kwenta. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ako mag-o-offer sa Panginoon ko na mga bagay na walang silbi or walang halaga. Kung sa Panginoon ko ibibigay ko yung pinakamahusay, pinakamainam. No, kaya't binayaran ni David ang giikang yun at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. That's how generous David was. Tayo kaya pag tayo maghahandog sa Panginoon, what do we normally give to the Lord? Ang mga tira-tira ba nating oras? Ang mga tira-tira nating bariya? Ang mga tira-tira nating mga pangarap? Yung mga natitira, mga walang, mga alam mo, mga scrap na lang, yun na lang ang binibigay natin sa Panginoon. Dapat whenever we come before the Lord and worship Him, we prepare ourselves and ready with our offering. Hindi lang pera, no? But our time. No? Pagka nag-worship tayo sa Panginoon, ibig sabihin, yung focus mo nandun. Di ba? Lagi nating narinig yung katagang, kung saan ka nandun, dumuon ka. Amen ba? Kung saan ka nandun, dumuon ka. Hindi yung nandun ka nga, pero wala naman doon ang isip. It's not worship. We may be physically present, but our mind may be thinking na ano kayang tanghalian namin mamaya? Tuloy ba yung lechon? Mga ganon. ang nasa isip na natin. O baka mamaya, nandito tayo nag-worship sa Panginoon, pero ang iniisip mo, yung step mo mamaya sa sasayaw? Okay, hindi pa yata tapos yung props. Iniisip mo, sana maaga matapos si Pastor. Hindi pa tapos yung props namin. Sabihin mo sa katabi mo, kung saan ka nandoon, dumuon ka. Okay. Yung para mamaya, mamaya yon. Yung para ngayon, sa Lord. Amen. Sa Lord. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi competitive talaga eh. Competitive ko talaga. Itong linggo na to, puno-puno ng tao dito sa church. At kabi-kabila po ang practices, kabi-kabila po ang mga props making, kabi-kabila ang mga kantahan ng sayawan sa paghahanda sa pinaka-matinding hapon mamaya. This is not a preparation for this afternoon. This is the real thing. Amen. Ito ang dahilan ba tayo nilikha ng Panginoon so that we can worship Him right now. So we give your best attention, give your best affection to the Lord, and you give your best offering to the Lord. Alam mo, nung tinatayo na yung templo, Si David ang pinakamalaki ang donation doon eh. Nagbigay siya ng 3 million kilos of gold. Eh, magkano isang gramo ng ginto ngayon? 4,000 plus. Eh, 3 million kilos ng gold. That's equivalent to 20 billion US dollars. That's equivalent to 120 trillion pesos of gold. At yun ay para sa Panginoon. At hindi pa nga siya yung magtatayo ng templo. Di ba? Kumbaga, hindi siya magiging bida. Ang magiging bida sa pagtatayo ng templo, si Solomon. Hindi siya. Kasi malalagay sa kasaysayan, ang nagtayo ng templo ay si Solomon. Hindi siya. No? Merong iba kasi, kapag hindi na nakalagay yung pangalan, hindi natutulong. O kaya yung ayuda, kailangan ilagay yung muka. Para nang sa ganon ay makilala. Isa ganyan tayo, di ba? Kailangan nating tayo yung nasa entablado para tayo sumigla. Pag hindi ka na bida, wala ka ng gana. Pero pag bida ka, ang sigla-sigla. Tama ba yon? Pag tayo nandito sa harapan, ang tindi natin mag-worship. Sumasayaw-sayaw pa tayo. Pero nung wala na tayo dito sa harapan at nandito na tayo sa ibaba, wala na tayong sigla. Dapat maayos ang ating mga puso. Kaya may mga magandang pagkakataon, may panahon talaga ng pamamahinga. Maganda yun, may panahon ng pamamahinga. Para hindi lagi ka nandito sa entablado, hindi ka lagi nandun sa harapan ng kamera, at may panahon kang umupo, makinig ng matama, at sumamba ng totoo sa iyong puso. So yun po mga kapatid, when we give the best of the Lord, just like David, kahit hindi siya bida, he gave everything, all the gold reserves that he had, no, para sa Panginoon. Amen ba? Pero isang magsasaka eh, sabi niya eh, Pastor, pag yung aking baboy ay nanganak ng lima, kay Lord yung isa. Masaya, pangako yan. Pag nanganak ang baboy ko ng lima, kay Lord yung isa. Nanganak po yung baboy, mga kapatid. Lima! Kaya lang, nagkasakit po yung isa. Kaya nung sumunod na linggo, lumapit si yung magsasaka sa kay Pastor. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na. Namatay yung baboy ni Lord. Bakit gano'n, di ba? Paano mo nalaman kay Lord yon? Yung panglima na nagkasakit ang kay Lord, paano nangyari yon, di ba? Madalas tayo ganyan, madali tayo mga ako eh. Tinanong ng pastor yung isang magsasaka niya, kung tatang, kapag kabero makabang dalawang ektaryang lupa, ibibigay mo yung isa sa Panginoon. Abay, o pastor! Tatang! Kapag mayroon kang dalawang traktora, ibibigay mo yung isa sa Lord. Opo, Pastor. Tatang, kapag mayroon dalawang kang baka, ibibigay mo sa Lord yung isa. Opo, Pastor, ibibigay ko yung isa sa Lord. Tatang, kapag mayroon kang dalawang baboy, ibibigay mo yung isa sa Lord. Eh, sobra ka na, Pastor. Eh, bakit? Eh, may dalawa akong baboy eh. Wala naman akong dalawang ektaryang lupa. Wala akong dalawang taktor. Wala akong dalawang baka. Meron akong baboy eh. Walang ganyanan, Pastor. Walang ganyanan. But it's so easy for us. No? It's so easy for us to promise something that we don't have. No? Give the best with what you have, what you already have. Amen? Kung ano meron ka, ibigay mo sa Panginoon. Pagdag-alay tayo sa Panginoon, marangya. Amen? Kaya yung mamaya, yung mga makikita nating mga sayawan mamaya, marangyaya po yan, mga kapatid. Ginastusan talaga yan. Ginastusan talaga. Pero kaya ginastusan yan para sa Panginoon. Amen? yung mga practices na ginawa, yung mga props na ginawa, alay lahat yan sa Panginoon. No? Kaya pista po talaga, pinagdiriwang natin ng Panginoon. It's not for anyone, it's not for anything, but it's for the King of Kings and the Lord of Lords who deserves all the best. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Amen! Kaya mga kapatid, tayo dapat ay bukas ang ating mga kamay sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga ganyan, ganyan. Sabi mo, give me my money. Ah? Sabi mo sa katabi mo, give me my money. Give me my money. Give me my money. Di ba? Eh, ang malungkot dyan mga kapatid eh, yung give me my money na yan. Palakpakan tayo, palakpakan eh. Sasabi mo, give me my money. Palakpakan tayo. Nung si Lord na, nagsabi, give me my money. Na-prank si Lord. Pera niya yun eh. Pera niya yun. Kaya lang nung siya na nagsabi, give me my money, wala nang kumibo. Let's give the Lord whatever is His. Amen? And everything belongs to Him. Amen. Amen. Mukhang natahibig kayo, bigla. Hindi na kayo kumibo. So ano yung una na pagsamba na nakalulugod sa Panginoon? Masiglang pagsamba, buong puso. Pangalawa, marangyang pagsamba, no? Buong lahat ng iyong kaloob, ibigay sa Panginoon. Okay. Pangatlo, hindi lamang masiglang pagsamba, karapat-dapat sa Panginoon, hindi lang marangyat, maluho na pagsamba para sa Panginoon, kundi pangatlo, maaasahan pagsamba. Isang pagsambang palagian, maaasahan, matapat sa lahat ng panahon. Si David po, kaya tinawag na a man after God's own heart, isang lalaking malapit sa puso ng Panginoon. Sapagkat para po sa kanyang pagsamba ay hindi lang tuwing linggo. Ang pagsamba para kay David ay hindi lang lingguhan, ang pagsamba sa kanya ay arawan. Kapag ka po siya nandun sa kabukiran, inaawitan niya ang Panginoon kahit wala pong tao. Ang nakikinig lang sa kanyang mga himig, ang nakikinig sa kanyang awit ay mga tupa, kambing, baka. Yun ang nakikinig. Pero nag-worship siya sa Lord kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakikinig na iba. Kasi it's a way of life for David. He was gifted by the Lord, yes. But his heart was also right. At sa lahat ng panahon, sumasamba si David. Hindi lang sa panahon na masaya, kundi sa panahon din ng tagtuyot. Sa Psalm 63, ay ito'y nahandun siya sa ilang. At tuyong-tuyo ang lahat. Pero ang sabi niya ay, I earnestly seek the Lord and I thirst for Him like a deer that pants for water. Nung panahon na siya'y tumakas kay Absalom, umawit po siya sa Panginoon. Nagrebelde yung anak niya, nag-worship siya sa Panginoon. Nagalit yung mga kaibigan niya sa kanya sapagkat tinangay ng mga Amalekites yung kanilang pamilya, kabuhayan, dahil sa umalis sila ng kampo. At banta na papatayin si David ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang mga sundalo. At during that time, na discouraged si David, what he did was he strengthened himself in the Lord. So kahit po sa panahon ng discouragement and depression, David worshiped God. So walang pinipiling panahon ng pagsamba. Sapagkat ang pagsamba ay walang kinalaman sa atin. Amen ba? Walang kinalaman sa atin ang pagsamba. Ang pagsamba ay tungkol lahat sa Panginoon. Kaya walang pinipiling panahon ng pagsamba. Ang pagsamba ay palagian at tuwi na. No? Sa Psalm 51, David was rebuked by Nathan. Sapagkat po, nangalun niya siya kay Bathsheba. At akala niya walang nakakaalam. Wala na talaga nakakaalam ng lahat. Maliban na lang kung magsalita yung dalawa. Walang mga ebidensya, walang trail, walang proof na siya ay kumaliwa o na siya ay gumawa ng immorality. Walang makakatuklas, malinis na malinis ang pagkakagawa. No? Pero na alam ng Diyos eh. Kahit ilihi mo, alam ng Diyos eh. Kaya pinapunta si Nathan kay David at nirebuke si David na nagkasala ka sa harapan ng Panginoon. And David was broken. Nabasag po si David dahil dito. At guilty siya, hiyang-hiya siya sa Panginoon. At nagawa niya po itong awit 51 nung panahon na siya ay durug na durug. Nung panahon na siyang na talagang pahiyang-pahiya siya sa harapan ng Diyos. Humingi siya ng tawad. Siya na may pinatawad, pero mabigat pa rin ang kanyang daladala. Ito ang sabi niya sa verse 16 ng Psalm 51. For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, God, you will not despise. Sa Tagalog, and this is my own translation, no, ito pong sabi dito, hindi mo nanais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang hain ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pusong durog at diwang tapat. Kung nais mong malugod ang Panginoon sa iyo, pagpapakumbaba ang kailangan, isang pusong bagbag, isang pusong durog, at diwang tapat, meaning walang tinatago, walang anumang kinukubli sa Panginoon, sapagkat wala naman tayo maitatago sa Panginoon. Kalugod-lugod sa Panginoon, nalalapit tayo sa Kanya ng may pagtitika, may pagsisisi, may pagkilala ng ating pagkakamali, sapagkat ang biyaya naman ng Diyos ay sagana at sapat sa atin. No? Mga kapatid, napakahalaga makita natin dito that every time we look at the Scriptures, when you open your Bible, no? And every time that the Bible will talk about you and me. Alam niyo ako nung karakter ang lumalabas? Pag binuklat mo ang Biblia, sino ka dito? Sino ka? Sinong karakter? Anong karakter mo? Alam niyo po anong karakter natin? Tunungin niyo kung ano? Makasalanan. Hindi tayo ang bida dito sa Biblia. Sa totoo lang, tayo yung kontrabida. So when you approach the Scriptures, huwag mong isipin ikaw ang bida dito. Tayo yung makasalanan. Tayo yung tumalikod sa Diyos. Tayo yung nagkasala. Tayo yun. At kung nais mo mapatawad at mahugasan ng iyong kasalanan, sapat ang kanyang biyaya. Doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang dugo upang ikay mahugasan. Ang bida sa Biblia ay si Jesus. Siya na nagbigay ng lahat. Kaya nga nung isang pagkakataon na nag-anyaya yung isang pariseo kay Jesus para sa isang luncheon o isang tanghalian. Nandun ang lahat ng mga kaibigan niyang pariseo. No? Maya-maya, habang sila'y kumakain, mayroong isang humangos sa babae, may daladalang pabango. Or hindi ko alam kung pabango, pero isang babaeng lumapit kay Jesus, hinalikan ang kanyang paa, at ang luha niya ay tumagaktak doon sa paa ni Jesus. At dahil sa kanyang hiya na nabasa ang paa ni Jesus ng kanyang luha, pinunasan niya ng kanyang buhok. At sabi nung pariseo, hindi ba alam ni Jesus kung sino itong babae na ito? Itong babae na ito ay immoral. Itong babae na ito ay makasalanang babae. Hinahayaan niyang siya'y lapitan, hinahayaan niyang siya'y hawakan. No, dapat pinalalaya si Jesus. Kung si Jesus ay talagang Diyos, kung si Jesus ay talagang alam niya ang lahat ng bagay, alam niya na itong babaeng ito ay marumi. Ba't niya hinahayaang hawakan siya ng maruming babae? Eh, nagbigay ng parabola ang Panginoon doon sa Pariseo. Sabi niya, Simon, merong isang mayamang lalaki at merong nakakautang sa kanya. Yung isa ay nakakautang ng 5 milyon. Yung isa ay nakakautang ng 500 pesos. Parehong pinatawad. Palagay mo, sino mas magmamahal ng todo? Yung pinatawad ng 500 pesos o yung pinatawad ng 5 million pesos? Siyempre, mas magmamahal yung pinatawad ng 5 million. Sabi niya, pumasok ako sa bahay na ito. Ni hindi mo hinugasan ng pako, Simon. Ni hindi mo pinunasan ng basahan ang aking paa. Pero itong babae na ito, mula pagpasok, hinugasan niya ang aking paa ng kanyang luha at pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Mas marami ang kasalanan niya at masagana ang biyayang dumaloy sa kanya. Kaya ang pagpapasalamat niya, gano'n na lang. Ang pagsamba niya, gano'n na lang. Kaya mas makasalanan, mas sumasagana ang biyaya ng Diyos. Amen? Yan ang kadakilaan ng Diyos. Kaya tayo sumasamba eh. Dahil si Jesus ang siyang bida. No? Hindi ako, hindi ikaw ang bida. It's not about you. Amen? Amen ba? Kaya pag humihingi ka ng pera sa nanay mo at tanongin ka ng nanay mo, para saan niyang hiningi mong pera? Huwag mong sasabihin sa nanay mo na nanay, pinupolitika mo ako eh. Eh sabi lang naman ni Risa, nagtatanong lang naman ako kung tungkol saan yung libro. Kasi 10 million pesos yung gagamitin para ipang-publish ng book ni Vice President Sara Duterte. Tinatanong lang naman anong content ng book. No. Not everything is about you. Not everything is about you. No. Kasi sa ating pagsamba, it's not about you, it's not about me. Amen? Amen ba? It's not about you. It's not about me. It's all about God. It's all about Him. No? Si Matt Redman ay, there was a time na yung pastor nila sinabi na yung worship natin parang hanggang dito lang sa ceiling, di umaabot sa langit. Parang walang, ano, walang, hindi mo ramdam at hindi mo dama ang Panginoon na nandito. Kaya sabi ng pastor, tigil muna natin yung praise and worship. Sumamba muna tayo sa Panginoon nang walang awitan. Eh siya yung song leader, siya yung pinaka-head ng worship team. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, di ba? Eh yun ang ministry mo, yun ang gift mo. Tapos sinabi ng pastor, tigil muna lahat. Naranasin na bang mag-worship service, tapos walang kantahan, walang banda, wala lahat. Parang ang hirap, di ba? Di ka mapakali, parang dapat mayroong pampagana, parang gano'n, di ba? Pampagana, pampasigla. Pero wala. Pero nung natuto silang manahimik sa presensya ng Panginoon, doon niya lang na-realize na, oh nga, worship is not about singing, it's not about songs, it's not about the praise team, but it's all about the Lord. Kaya nalikha niya yung song ng Heart of Worship. Di ba? When the music fades, all is stripped away, no? Ano nga yun? When the music fades, all is stripped away, and I simply come, knowing just to bring all that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. So worship is not about us. It's all about Him. Ang panalangin namin sa Panginoon, every time that we worship, we see God at work. Merong isang bata na nanalangin sa Panginoon noong gabi. At ang sabi niya sa Panginoon ganito, Lord, we had a great time at church this morning. We had a wonderful time in church this morning. Wish you were there. Panginoon, ang saya-saya namin sa church kanina. Ang ganda-ganda ng mga ginawa namin sa church kanina. Sana nandun ka. Kasi posible yun eh. We do a lot of things, happy things, no? Joyful things. We engage ourselves with a lot of activities, no? Pero it is us doing. But have we noticed God doing something? Have we seen God at work? That's our prayer. Lord, help us see you at work, so that we can all the more worship you. Amen? Amen. So ano yung tatlo na kailangan natin, mga kapatid? Kung gusto mo maging kalugod-lugod sa Panginoon, kung gusto mo maging makapagdulot ng kaligayahan sa Panginoon, anong klaseng pagsamba ang hinahanap ng Panginoon? Una, masiglang pagsamba, buong puso. Pangalawa, marangyang pagsamba, no? Yung buong pagkatao mo at buong lahat ng kayamanan mo para sa Panginoon. At yung pangatlo, maasang pagsamba, hindi namimili ng panahon. Hindi mo inaayon sa iyong mood. Hindi mo tinatantya kung sinong nandyan. Kundi yon ay para lahat sa Panginoon. Amen? And I pray that God will really be blessed, no, with the kind of worship that we will offer Him. Amen.